Hello.
Hello, selamat pagi. Cik Nurul Zurina.
Ya.
Saya dari Intin Berata, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan yang ni anak kepada Cik Zulkifli, kan?
Ya, betul.
Sebab Cik Zulkifli ada nak beli motor kat sini kan, jadi saya nak buat pengesahan saja. Sebab dia letak Cik sebagai orang rujukan.
Bagaimana?
Sebab dia letak Cik sebagai orang rujukan.
Oh, okey. Ha, boleh.
Okey, itu je. Terima kasih.
Okey, sama.
Baik.